Ýer Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 30-njy iýuly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günlügi şun programamyzda. Türkmenistan COVID-19'un bardağını inkar ederken karantindeki hastalar dermansız ve adıksız galiyarlar. Türkmenistan'ın demokratik saylovu hareketi Türkmen diyiminin aktivistin işine katışandığına idiyar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinler bilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tədilikleri dinlen. Olurun mazmun bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Bütün dünýäde hasaba alınan koronavirus näsaglarynyň sany 17 milliondan aşdy. Birleşen Ştatlarda bu virusa ýolugan we ondan ölenleriň sanynyň artmagy dowam edýär. John Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä 30-njy iýulda dünýäde koronavirusyň 17,039,160 adama ýokuşandygy we COVID-19 keselinden 667,218 adamyň ölendigi hasaba alındy. Soňky 4 günüň dowamında virus ýokuşan täze 1 million adamyň hasaba alındy. Bilen pandemiýanyň gerimi güýçlenýär. Birleşen Ştatlar koronavirustan iň köp ejir çeken ýurt bolmagynda galýar. Bu ýurtda COVID-19 4,426,982 adama ýokuşdy. Şol sanda 150,713 adam öldi. ABŞ-da 29-njy iýulda 24 saatyň dowamında koronavirustan täze 1,267 adamyň ölendigi hasaba alındy. Birleşen Ştatlarda koronavirustan ölenleriň sany beýleki ýurtlardakydan has köp bolsa da onun 330 milyondan gowrak ýylaty 1 milyon adam başyna düşýän ölenleriň sany boýunça dünýäde 8-nji orunda durýandygyny aňladýar. İlkinji ýedilikde Belgiýa, Britaniýa, Ispaniýa, Peru, Italiýa, Şweýtsiýa we Çili ýerleşýär diýip statistika portaly aýdýar. Hopsuzlyk aladalar sebäpli çağalar bilen Belarusdan gaçmaly bolan prezidentligi potensial öňkidalaşýar Valer Tsapkalanyň aýaly Veronika Tsapkala aýal dogonynyň näwelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylandygyny aýdýar. Opozisyon kandidat Svetlana Tikhanovskaya'nın kampanyasına goldo vermek üçün Belarus'ta qalan Veronika Tsapkala 30-njy iýulda ýerden raýat eşigindäki näwelli adamlaryň öz aýal dogonyny Minskdäki awtolaw durulgasyndan alyp gaçandygyny aýtdy. Häzirki wagtda onuň näme dediği belli däl. Men muny maňa adamyma we saýlaw kampaniýamyza edilýän siýasy basyş diýip hasaplaýaryn diýip Tsapkala aýtdy. Tsapkala onuň sözüne görä adamsyna garşy şaýatlyk etmek üçin Urdun guramaçylykly jenayata garşy göreş müdirligine çağırlandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Veronika Tsapkalanyň sorag edilmegi Valer Tsapkala garşy başladylan jenayat işi bilen baglanyşykly. Bu jenayat işi türk telekeçisi Sedat İdeci Valer Tsapkalany paraxorlukda we kemsitmekde ayıplap oňa garşy kadiýet işini gozanan soň başladylypdy. Birleşen Ştatların Kongresinin yeni bir ağzasında geçirilen koronavirus testinin neticesi pozitiv boldu. Bu netice Birleşen Ştatların Kapitolunda hükmanı maska düzgününün girdilmeğine getirdi. Speaker Nancy Pelosi ağzaların ABŞ'nın vekiller öyünün katında bolundu hükmanı maska giymeldi barada buyruk çıkardı. Aradan bir neçe saat geçen son vekiller öyünün serjantı ve Kapitolun baş lukmanı maskaların az sanlı kadadan çıkmaları bilen vekiller öyünün ofis binalarının içinde hükmanı giyilmeldiğini aittiler. Bu mandat 30-njy iýulda ýerden saat 8-de güýje girýär. Pelosi maska giymezligiň çynlakaý düzgün bozmadygyny aýdyp, agzalar maska giymeseler onda olaryň otogdan çykaryp bilinjekdigini bellädi. Ýöne olar gürlenlerinde maskalaryny wagtlaýyn aýryp bilerler. Hıtay'ın ağırtulu telekomünikasiya kampanyası Huawei Samsung'ı ilkinci gedek olup geçip güçlü içerki isleyen fonunda yılın ikinci çeyreğinde dünyada en köp smartfon satan firma boldu deyip Canalys Barlow firması 30-njy iýulda mälim etdi. Firmanın aýtmagyna görä Birleşen Ştatların sanksiýalary ve daşary ýurtlardaky söwdasynyň azalmagy bilen ýüzeýe dolýan kampanya 55,18 milyon ve Güneýorta Koreýanyň Samsung kampanyası 53,17 milyon jam iýerdi. Bu soňky 9 ýylyň dowamında bazarda Samsung ýa-da Apple kompaniýalarından başga bir firmanyň liderlik edýändigini görkezýän ilkinji çäýrekdir diýip Canalys bellädi. Barlow toparynyň maglumatyna görä Huawei Pekin bilen Washingtonyň arasyndaky geosiýasy gapmagarşylygyň möhüm meselesine öwrüldi we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary Huawei kompaniýasynyň Hitaýdan daşardaky işini bogupdy. Ýöne topar kompaniýanyň esasy içerki bazarda agdyklyk etmek üçin ösüş gadanandygyny bellädi.